Printre Stele, la Radio România Actualități.
Bună seara, domnilor! Bună seara, domnilor! Sunt Alexandru Mironov. Vă invit, iată că suntem în al cincelea an de când vă invit Printre Stele la această emisiune de viitorologie. Și pentru că suntem astăzi, 1 octombrie, în ziua în care studenții se întorc la alma mater, firește, am invitat un profesor universitar, prorectorul, îi se spune acum vicerector, am înțeles, doamne profesor, da? Universității Politehnica București, pe domnul Tudor Plisecaru, fost și demnitar, la un moment dat, conducător al cercetării științifice la Autoritatea Națională. Domnule profesor, câteva cuvinte despre studenții mei română, ca să zic așa. Pentru cei mai mulți dintre români, mersul la facultate, la universitate, înseamnă, în vremurile astea, să scoatem ingineri buni. Prima reveniță exact din locul în care ne trebuie.
Bună seara! Da, constat că în ultima perioadă de timp tendința către inginerie crește încet, dar totuși constant. Și putem spune lucrul ăsta pentru faptul că în ultimii ani, cei care optează și rămân în Politehnică, pentru că, după cum bine știți, pot să opteze la mai multe universități și în final ei aleg să se înmatriculeze. Constatăm că numărul de, hai să le spunem așa, CNP-uri care rămân în Politehnică este în creștere. Ceea ce nu ne poate decât să ne bucure, însă în același timp ne dăm seama că trebuie să ne îndreptăm și spre un salt calitativ în ceea ce privește producția noastră a universităților tehnice. Sigur, avem în vedere aceste subiecte și când ne întâlnim cu celelalte universități tehnice, nu știu dacă știți că s-a format deja Alianța Română a Universităților Tehnice.
Există foarte bine.
Și ea se întâlnește periodic și acolo discutăm toți problemele acestea. Ne preocupă în primul rând asigurarea cadrelor didactice pentru viitor, pentru că este o lege a firii, mulți îmbătrânesc, mulți ies la pensie și trebuie să introducem în locul lor tot cadre didactice de mare renume, așa cum au avut universitățile tehnice toate de la noi.
Ca număr așa pe toată țara, dacă ați socotit, sunteți mulțumiți de cât studenți au acum facultățile tehnice din țară? Adică întrebarea pe care o vă pun este, vom avea inginerii de care vorbiți în viitor?
În mod normal, cu numărul care îl avem, sigur că suntem mulțumiți. Problema este ca din cei care termină aceste universități tehnice să rămână din ce în ce mai mulți în țară. La ora actuală, oferta de joburi este foarte mare și destul de bine plătită pentru cei care sunt absolvenți de inginerie. Sunt valori mult mai mari pentru salarii de începători decât erau în urmă cu 10 ani și toate chestiunile astea, zic că sunt destul de motivante, mai ales că și paleta care se oferă este foarte largă, adică nu numai pentru IT sau, să spunem, în domeniul antreprenoriatului sau în alte părți este o ofertă bogată. Este bogată, a început să fie bogată și pe partea de inginerie electrică, pe partea de inginerie mecanică, pe partea de managementul sistemelor tehnologice și așa mai departe.
Spunea frumos într-un prim parlament în care a fost și prim inginer, spunea frumos unul dintre deputați, fiind întrebat, dar de ce trebuie? Ce știți voi inginerii să face? Ce aduceți voi? Și a răspuns, măsura. Asta.
Cel puțin măsura.
Cel puțin măsura. Și era tot, un Brătianu, era primul Brătianu.
Tot el spunea că țara nu se poate ridica decât prin ingineri.
Da. Ceea ce s-a și întâmplat, înainte să intrăm în emisiune, vorbeam despre anii 70 care au dat probabil cele mai bune promoții, spuneați noastră, și sunt de acord, am lucrat pe un șantier, știu, am văzut, ingineri care veneau cu bagaj uriaș de cunoaștere tehnică și se adaptau imediat.
Nu putem să spunem cele mai bune promoții, dar promoții bune au fost întotdeauna. Însă cultura lor tehnică era într-adevăr deosebită. Și era foarte bine pusă la punct, ordonată și puteau face apel la ea tot timpul. În ziua de astăzi, din cauza unui număr mare de specializări, lucrurile nu mai sunt chiar la fel. Și cultura tehnică generală a început să scadă. Există mai multe discuții în momentul de față. Rămâne să analizăm și în cadrul ARUT-ului și în cadrul altor organizații, ONG-uri care funcționează în zona asta, să găsim varianta optimă. Dar este evident faptul că multitudinea de specializări, multitudinea de programe de master, de exemplu, este foarte mare. Este adevărat că și economia dezvoltându-se, apar tot timpul solicitări punctuale. Am dori o specializare cu tare. Sigur, poți să satisfaci acea dorință, dar pentru o perioadă limitată de timp, pentru că după aceea solicitarea dispare.
Și trebuie alt curs și alt curs și alt curs.
Și sunt și niște investiții care trebuie să...
Sigur că da. Mai ales investiția în profesorul care își schimbă profilul. Vorbind despre studenții români, îmi cer scuze filologilor, filozofilor, istoricilor într-o altă emisiune viitoare, dar pentru că am prins un inginer aici, îl exploatez. Domnule profesor, eu cred că dumneavoastră inginerii chiar nu vă dați seama de puterea reală pe care o aveți. Dumneavoastră conduceți lumea.
Într-un fel, și bineînțeles că probabil ar fi multe de făcut aici. Trebuie să amintim faptul că în România interbelică era un registru al inginerilor. Și în momentul când obțineai diploma de inginer, te duceai și te înregistrai acolo.
Cum e baroul avocaților, cam așa.
Ceva în genul ăsta, cu niște recomandări, cu un portofoliu de lucrări făcute, un eventual stagiu. Cam acesta era și rolul stagiului în perioada comunistă. Erau 3 ani de stagiu, după care teoretic dădeai un examen. El era numai teoretic.
Erau și bancurile cu stagiar, dacă vi le amintesc.
Da. Însă, ce se întâmplă? Acel stagiu avea menirea ca să ofere maturitate inginerului. După el ar fi trebuit să apară acel registru, să primești un număr de ordine și inginerii aveau și grade.
E posibil să le mai aranjăm acum?
Cred că ar trebui vorbit la Agir, pentru că Agirul era cel care patrona acel sistem.
Agiru, Academia de Științe Tehnice, astea au greutate la ora actuală, sunt luate în
seama.
Domnul Mihai Mioiță e foarte estimabil cu multe acțiuni pe care le face.
Deci acolo ar trebui căutat, văzut care era regulamentul și știu că erau foarte multe inversiuni în Politehnică, unii care erau pe post de director de studii, să zicem, aveau grad mai mic decât unii profesori care aveau grad de inspector general, inspector și așa mai departe în cadrul Agirului.
Laboratoarele dumneavoastră și cele ale Clujului și ale Iașului, unde cunosc multul și la Timișoare, cu cercetarea științivă, cu atragerea studenților. Le simțiți că funcționează? Simțiți că atrageți lume?
Laboratoarele
au
început să funcționeze din ce în ce mai mult pentru că se și vede necesitatea de fonduri pentru a suplini materialele, partea de întreținere, partea de mentenanță, deci asta înseamnă că infrastructura aia totuși a început să lucreze și este nevoie de bani. Din păcate, pe viitor vor fi necesari mulți bani. Infrastructura de cercetare în momentul de față în România este peste 2 miliarde de euro în echipamente la ultimul nivel al tehnicii mondiale. Toate aceste echipamente vor trebui să producă pentru ca să poată să obțină banii pentru întreținere. Deci, vrând nevrând, ele lucrează, au început să lucreze, că la început nu era chiar așa de simplu, au început acum să lucreze și vedem și din producția științifică. Producția științifică a României, universitățile mari și NCD-urile în același timp au început să scoată tot mai multe articole.
Asta brevete, înseamnă, articole.
Asta înseamnă că aparatura lucrează.
Da. O dovadă a succesului e faptul că imediat studenții dumneavoastră își găsesc loc, ba chiar încă de pe anii, de pe băncile facultății.
Da, asta este o problemă. Este o problemă pentru că ei își găsesc de obicei loc de muncă, poate nu întotdeauna chiar la nivelul la care ar trebui să-l accepte, încă din facultate. Și există și partea, reversul medaliei, că interesul pentru procesul de învățământ la unii poate să scadă. Și din cauza asta apare și problema care o avem, că nu toți absolvenții au un nivel foarte ridicat.
Da, normal că nu mai au pregătirea până la capăt. Pe de altă parte însă, pentru că le oferiți, ca să spun așa, minți gata pregătite sau, hai să zicem, semi-preparate, n-ar fi normal ca și aceste mari companii să vină la Politehnică, la Politehnici în țară și să spună ajutăm și noi, ne implicăm în laboratorul cu tare sau cu tare?
Să știți că ele vin deja, cam toate universitățile tehnice din Arut au un comitet format din aceste mari companii, pentru că ele sunt foarte active din cauza dinamicii de personal pe care o suportă și ele. Și atunci au nevoie tot timpul să angajeze ingineri noi. Și fiecare are tot felul de forme de integrare cu universitatea. Unii vin cu laboratoare, alții vin cu tot felul de evenimente prin care se interferă cu studenții. Și există și evenimentele create de universități la care sunt și ei invitați. Și în felul acesta, eu zic că un grad de contact, să spunem, de ca timp, din timpul de educație, undeva între în jur de 10%, este afectat tocmai contactului cu agenții economice.
Asta este, de fapt, contactul cu realitatea, cu viața.
Da,
asta
da,
este, da. Da,
da. Este și partea de practică, care acum a luat un alt avânt, e altfel controlată, altfel organizată și dă rezultate foarte bune.
Profesorul Rolf Hoyer, care a condus o vreme CERN-ul la Geneva.
Și profesor honoris causa al Universității Tehnice,
exact,
Politehnica din București.
La momentul ăsta, oferea, spunea așa, sunt o mulțime de nevoi în cadrul acestui uriaș complex. Spuneți inginerilor voștri în țara voastră, eram mai mulți jurnaliști de știință din mai multe țări, că avem nevoie de cabluri, dispozitive, invenții, diverse lucruri inginerești, așa, să vină și să lucreze aici, e deschis câmp. Același lucru spune și Nicu Zamfir, academicianul Nicolae Zamfir, veniți la Măgurile, la super laserul ăsta, pentru că în jur e o lume întreagă care se construiește. Se duc studenții, se duc profesorii, asistenții cu și să zică, mă apuc eu să fac asta.
Bineînțeles că platforma de la Măgurele este o atracție, nu? Deocamdată Ilaiu este încă în construcție și are un potențial, să spunem, mai scăzut de utilizare directă. Atracția e mare, dar utilizarea directă încă este scăzută. În schimb, există Cetalul, care este totuși un laser de foarte mare putere, care poate constitui un loc, un debușeu pentru toate...
Și o atracție. Asta e important.
Inițiativele și atracții în același timp.
Dacă îl păcălesc pe tânăr și îl dau cu nasul să vadă în ce minune acolo să fac acolo, dintr-o dată poate vine și cu idei noi, îi găsesc un drum în viață.
Bineînțeles, orice idee trebuie să ai curajul să o susții.
Da. Nu v-am întrebat degeaba asta, am un prieten în Cluj care colaborează la emisiune și care face un fel de raport cosmic, unde vreau să atragem și inginerii, vă rog să vă puneți căsile. Bună seara, Claudiu!
Bună seara!
Ce face marțianul din dormitor? Are un băiețel care a împlinit un an.
Ca de obicei, Mulțumesc frumos, care de ce la ora asta doarme și nu ne ascultă, dar pe viitor poate vom schimba.
Se va amesteca cu siguranță în discuții. Fă-te rog raportul ăsta stelar, ca să spunem așa. Suntem cu inginer Sadea, chiar inginer de mare calitate, și să vedem cu ce vă lipsim pe unii și pe alții să-i atragem spre industria asta a cosmosului.
Trebuie să spunem că sâmbătă s-au împlinit 10 ani de la prima lansare cu succes a unei rachete Falcon 1 de la SpaceX. Ei au lansat anterior 3 rachete Falcon 1, toate au fost un eșec, din păcate. Mai avea una singură în inventar, a lansat-o și pe aceea și din fericire a fost un succes. După asta a urmat o grămadă de contracte și vineri va avea loc a 62-a lansare a unei rachete Falcon 9, deci compania a cunoscut o perioadă foarte bună în ultimii 10 ani. Vineri va avea loc o lansare a unui satelit de telecomunicații de pe partea de vest a Statelor Unite și, așa cum e obișnuit mai nou, SpaceX este o rachetă second-hand refolosită deja în 25 iulie pentru o altă lansare și aceasta va fi din nou recuperată.
Și tot să-i spunem domnului profesor Prisăcaru că unul dintre studenții domnului sale, Bogdan Marco, pe care poate că îl știe, a fost student la Politehnică, la aeronave, și a lucrat direct la Elon Musk, turbinele de la motoarele rachetă.
Nu e o surpriză.
Nu e o surpriză. Nu, chiar foarte bun, chiar foarte lăudat acolo, da. Bun, Elon Musk, mare inginer, a luat totuși un pumn în bărbie zilele astea, nu?
Da, l-a luat cu rapid înainte, acum câteva săptămâni. A promis că își va scoate de pe bursă a doua sa companie, Tesla, care fabrică celebrele mașini electrice. A promis că are finanțare pentru a face acest lucru, nu a avut și a fost amendat de organismul de control al bursei din Statele Unite. A vorbit ceea ce trebuia și asta l-a costat vreo 40 de milioane de dolari, 20 pentru el din buzunarul propriu și 20 de la compania Tesla. Însă, din fericire, sperăm că asta nu va afecta și traiectoria companiei SpaceX, pentru că cele două sunt separate. Și tot pentru că am amintit de o aniversare, trebuie spus că marți a avut loc a 100-a lansare a unei rachete Ariane 5, o rachetă europeană excelentă, care merge foarte bine și care mai are vreo 20 de lansări până când va fi înlocuită cu Ariane 6, următoarea iterație, așa, asta. Americanii vor lansa următorul lor telescop de anvergură, James Webb Space Telescope, folosind această rachetă Ariane 5 undeva pe la finalul vieții.
La care lucrează inginerii, te rog să spui asta. Principala contribuție o au inginerii. Dumneavoastră ești fizician? Sigur că...
Da, fizicienii sunt cei care vor beneficia de rezultate până la urmă, da. Dar munca, strângerea șuruburilor o fac inginerii nu numai la telescop, și la rachete, la motoarele de rachete și așa mai departe.
Da, te rog să rămâi cu noi în emisiune. Domnule profesor, ați și condus cercetarea științifică o vreme din ceea ce știți că se face. Apreciați că suntem paralel cu apsisa, cel puțin?
În momentul de față, ceea ce spunea colegul nostru, pot să afirm că cercetarea în domeniul spațial la noi este pe o traiectorie exponențială.
Chiar exponențială, asta e strașnic.
Și deci nu aș putea spune că e perpendiculară pe abscisă,
da.
Dar este exponențial. Și spre surprinderea mea au luat avânt foarte multe startup-uri, foarte multe companii mici făcute chiar de către absolvenți. Și ele prind avânt.
Fanatici ai zborului cosmic.
Exact. Nu întotdeauna trebuie să te gândești că ai să zbori, dar participi cu o bucățică, un subansamblu la un astfel de conglomerat. Ceea ce contează foarte mult. Și deci pe partea asta suntem în creștere mare. Toată problema este ca această creștere să fie susținută în continuare. În ceea ce privește ingineria grea, ea a început să se dezvolte. Participăm acum cu institutele de cercetare și cu universitățile tehnice la tot felul de programe din astea destinate sectorului de apărare. ceea ce nu se întâmpla înainte.
Sigur. Aproape că suntem obligați după...
Da,
de
dar
veselul, să zic așa.
Avem, ăsta a constituit un imbold.
Sigur.
Dar imboldul a găsit imediat un mediu propice de dezvoltare. Sigur, avem în față biodiversitatea. Iarăși, singurul proiect propus de noi, țara noastră, care este în rândul proiectelor majore europene, proiectul Danubius, a început să prindă contur. Deci nu ne ocupăm numai de partea de inginerie, să zicem, grea, ci și de partea de inginerie a mediului.
Bioeconomia de care se vorbește.
Exact. Da. Exact. Prin urmare, eu zic că drumul e deschis și cei care doresc să facă cercetare, cei care doresc să facă inginerie pentru cercetare, au un câmp vast de acum încolo, pe cel puțin 50 de ani în momentul de față.
Și tot mai mult cu cât timpul va trece.
Bineînțeles, da.
Societatea umană fără inginerie nu se poate duce mai departe.
Bineînțeles.
Trăim în a patra revoluție, o trăim în plin și ea este datorită inginerilor mai în toate cele.
Cum? Vorbeam înainte de ingineria silvică.
Da.
Trebuie să vorbim și despre ingineria care debușează în agricultură.
Inginerii agronomi erau chiar
pentru că
floarea.
E un motor al economiei noastre. Da. Deci este un debușeu fantastic.
Așa, cum apreciați că facultățile și-au împlinit cota de studenți pentru primul an? Au fost suficienți candidați? Asta pentru că împreună cu colegul dumneavoastră, mai vârstnic, domnul Dumitrache, la Creding, la această coaliție de educație, ați participat?
Da. În momentul de față zic că stăm destul de bine. A fost și această inițiativă a Ministerului de a acorda un număr de locuri special absolvenților de licee din mediul rural. Nu absolvenților din mediul rural, liceelor din mediul rural. Din păcate, nu a prins încă foarte bine. Adică, din ce am văzut eu, sub o treime din numărul de locuri aferent a fost ocupat. Fie vom cerceta situația, fie nu sunt destul de mulți absolvenți ai acestor licee,
fie
ei nu au fost suficient de bine consiliați.
Da.
Măsura a și venit destul de târziu.
Dar
a venit după 1 ianuarie.
Sunteți implicat într-o acțiune de lărgire, dilatare a spațiului universitar, ca să spun așa, un an în plus de studiu ingineresc. Poate că ar trebui, în loc să îl adăugați la sfârșitul studiilor, să-l puneți înainte colaborând direct cu liceele?
Este de gândit. E tot așa un subiect pe care domnul profesor Dumitrache îl are în vedere, pentru că pare mai interesant să faci așa decât să recomprim de la 6 la 5 ani.
Aveți încredere că studentul român va merge către stele, ca să zic așa?
Sunt convins.
Da.
Sunt foarte mulți studenți în anii terminali, văd, care au un grad de maturitate deosebit, care depășește gradul de maturitate pe care îl aveam noi în anul terminal.
Sunteți modest, în realitate erau ingineri foarte buni.
Da, dar știți, atunci, noi atunci aveam o repartiție.
Da, sigur.
Nu prea ne gândeam. Ei însă sunt marcați de treaba asta și trebuie să fie marcați.
Domnule profesor, vă mulțumesc, vă doresc să
și
puteți ajuta din laboratoarele universității și de pe băncile universităților ca știința românească să meargă mai departe și această economie care e strict dependentă de ingineri să poată să înflorească. O seară bună vă doresc,
mulțumesc,
o seară bună
la fel. Vă doresc. Mulțumesc.